православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой. Слава Ісусу Христу! Щире і сердечне вітання шановним слухачам релігійної програми «Криночка». З вами на хвалях радіо «Рація» я є ведучий, святар Георгій Рой. Сьогоднішня програма почнеться новинами життя православних церков і християнських конфесій у різних країнах світу за останній тиждень. Далі ми прочитаємо недільні тексти Слова Божого і порозважаємо над їх сенсом і значенням. У нашій традиційній рубриці про білоруських святих розкажемо про священномученика Миколая Околовича, який був забитий комуністами під час безбожних ганінь на церкву. На наступним тижні ми будемо святкувати День його пам'яті. У сьогоднішній програмі продовжимо тематичний цикл розмовів про оцінку сучасних біотехнологій з пункту глядження православного богослов'я. Окрім того, нашу програму упригожать композиції традиційної церковної музики і музичні композиції світських авторів, які закранають тему віри і релігії. Зичу шановним слухачам «Криночки» корисного і цікавого бавлення часу. Новини релігійного життя. Запрошаємо довідатися про значні події життя православного світу і християнських конфесій. Усяленський патріарх Варфоломій розпочав у п'ятницю 8 вересня офіційний візит у Фінляндію і Естонію, каб прийняти уділ у юбілейних урочистостях з нагоди 100-годдя надання автономії гэтым дзвюм православним церквам. У рамках візиту у Фінляндію усяленський патріарх узначаліў Божую літургію у кафедральным соборы Успення Богородицы у Хельсінкі, правёў спеціальную сустрэчу з прэзідэнтам Фінляндскай Рэспублікі, пасламі Грэцыі і Турцыі, з рэлігійнымі лідарамі краіны і іншымі афіцыйнымі асобамі. Патріарх Варфоламей наведаў прыходы, царкоўныя установы, дзе дабраславіў праваслаўных вернікаў. На другім прыпынку свайго візіту у Эстоніі, куды патріарх прыбыў 12 верасня, ён таксама ўзначаліў святую літургію ў мястэчку Вярска, а таксама правёў асабістыя сустрэчы з прэзідэнтам Эстонскай Рэспублікі, прэм'ер-міністрам Эстоніі, спікерам парламента, міністрам замежных справаў і міністрам унутраных справаў гэтай краіны. Патріарх сустрэўся з амбасадарамі Турцыі і Грэцыі, прадстаўнікамі іншых хрысціянскіх цэркваў Эстоніі, мэрам Таліна і іншымі афіцыйнымі асобамі. Прадстаяцель Константинопольскай царквы таксама ўзяў удзел у афіцыйным мерапрыемстве нацыянальнай пошты краіны, падчас якога былі прадстаўлены памятныя маркі да стагоддзя эстонскай праваслаўнай аўтаномнай царквы. Акрамя сталіцы краіны Таліна, усяленскі патріарх таксама наведаў гарады Тарту, Вярска, Валга, Пярну і Хіюмаа, дзе сустрэўся і дабраславіў духавенства і праваслаўных вернікаў гэтай краіны. У сераду 6 верасня патріарх Єрусалімський Феофіл прийняв міністра замежних справаў і міністра оборони Ірландскай Республіки спадара Міхеля Мартіна. На гэтай сустрэчы патріарх праінфармаваў спадара міністра аб праблемах, з якімі сутыкаецца хрысціянская супольнасць з боку радыкальных ізраільскіх элементаў, у тым ліку слоўныя і фізічныя напады, вандалізм у дачыненні да цэркваў і хрысціянскай маёмасці. Патріарх Феофіл прывёў у якасці прыклада святыню Стелла Марис у Хайфе. Прадстаяцель Іерусалімскай царквы таксама ўзгадаў сітуацыю свята Преображэння Гасподняга на Фаворы, калі ізраільская пажарная каманда недапушчальным чынам перашкаджала хрысціянам прыйсці на свята. Хрысціянская царква Іерусаліма падтрымлівае добрыя адносіны з дзяржавай Ізраіль і працягвае выступаць за тое, каб заахвоціць дзяржаву сур'ёзна і эфектыўна змагацца з гэтымі радыкальнымі элементамі грамадства. Іерусалім, як святы горад, з'яўляецца сэрцам ідэнтычнасці трох монатэістычных канфесій і мае патрэбу ў захаванні свайго шматэтнічнага, мультыкультурнага і мультырэлігійнага характару. Святыя месцы прыцягваюць тысячы паломнікаў, якія спрыяюць развіццю турызму Ізраіля. Гэтыя святыя месцы застаюцца адкрытымі для ўсіх і з'яўляюцца цэнтрамі мірнага суіснавання, сімбіёзу і дыялогу. Падзякаваўшы патрыярху Феафілу за інфармацыю, міністр паабяцаў перадаць яе ў кампетэнтныя органы сваёй краіны і адправіўся пакланіцца гробу Гасподняму. На мінулым тыдні ў брытанскай рэзідэнцыі ў Іерусаліме міністр замежных справаў Вялікабрытаніі Джеймс Клеверлі сустрэўся з кіраўнікамі розных хрысціянскіх цэркваў Святой Зямлі. Іерусалімскі праваслаўны патрыярхат прадстаўляў архіепіскап Арыстарх. Прадстаўнікі цэркваў і спадар міністра абмеркавалі важную ролю, якія адыгрываюць хрысціянскія супольнасці у садзейнічанню суіснавання і падтрыманню гармоніі ў святым горадзе. Пагрозы і выклікі, з якімі сутыкаецца хрысціянская супольнасць у святой зямлі, і асабліва ў Іерусаліме, таксама былі абмеркаваны з міністрам замежных справаў, у тым ліку пашырэнне нацыянальнага парку на Аліўнай гары, рост злачынстваў на глебе нянавісці і нападаў на маёмасць цэркваў, і спробы супрацьстаяння ім. Гэты сход адбыўся пасля паседжання ўсепартыйнай парламенцкай групы па хрысціянству ў святой зямлі ў Лондоне, што сведчыць аб прыхільнасці Вялікабрытаніі хрысціянам у гэтым рэгіёне. З 5 па 9 верасня у італьянскім мястэчку Базе П'ємонт праходзіла міжнародная канферэнцыя, прысвечаная духоўнай спадчыне айцоў пустыні. У сустрэчы прынялі ўдзел прадстаўнікі памесных праваслаўных цэркваў, а таксама іерархіі духавенства іншых хрысціянскіх канфесій. Удзельнікі, якія прыехалі на канферэнцыю з больш чым 20 краін, праслухалі лекцыі спецыялістаў сусветнага ўзроўню ў галіне егіпталогіі, гісторыі, духоўнасці і копцкай мовы. У дакладах быў прадстаўлены гістарычны кантэкст зараджэння манаскага жыцця ў Егіпце, як другога дара Нілу, пасля вялікай цывілізацыі старажытнага Егіпта часоў фараонаў. Айцы пустыні пакінулі пасля сябе вялікую спадчыну ў выглядзе шырокага збору кароткіх прытчаў, гісторый, анекдотаў і выказванняў, якія ў даступнай, а часам нават у іранічнай форме прадстаўляюць механізмы і законы духоўнага жыцця. Удзельнікі канферэнцыі звярнулі ўвагу на асноўныя хрысціянскія цноты, прадстаўленыя ў зборніках святых айцоў – паслухмянасць, смірэнне, цярпялівасць, гасціннасць і аскетызм. Абмяркоўвалася рэцэпцыя нязменных каштоўнасцяў егіпецкіх пустэльнікаў у паўсядзённым жыцці сучасных людзей. Асаблівая ўвага была звернута на святых, чые імёны часцей за ўсё сустракаюцца ў творах айцоў і мацярэй хрысціянскай пустыні – Святого Антонія Вялікага, Авы Піміна, Авы Сісоя, Амы Сінклітыкіі і Івагрыя Пантыйскага. Прадстаўнікі памесных праваслаўных цэркваў і навукоўцы прыбылі ў Базе ўжо ў 29 раз. Серыя італьянскіх канферэнцый доўжыцца з 1993 года. 9 верасня 2023 года у Бельску-Бялай адбылася цырымонія асвячэння крыжа на ўчастку, дзе неўзабаве пачнецца будаўніцтва праваслаўнага храма. Суботняя ўрачыстасць пачалася Божай літургіяй, адслужанай у храме Святой Троіцы. Набажэнства ўзначаліў высакапраасвячэннейшы Анастасій, епіскап Лодзінскі і Познанскі. У час святой літургіі прысутнічалі запрошаныя госці. Біскуп Пётр Грэгар, дапаможны біскуп Бельска-Жывецкай дыяцэзіі Рымска-каталіцкага касцёла, ксёндз мансіньёр Юзаф Алешка, пробаш парафіі на Свяцейшай Троіцы ў Бельску-Бялай, а таксама ксёндз Юзеф Будняк. У гэты дзень парафіі быў перададзены багата аздоблены асобнік святога Евангелля на польскай мове. Пасля літургіі адбыўся чын асвячэння крыжа, які ўзначаліў епіскап Афанасій з духавенствам. Наприкінці чину єпіскоп Афанасій підкреслив, що освяченням крижа почався не просто, але богоугодний процес будівництва православного храма. Уладика привітав пробоща парафії айця Михаїла Курилу, подякував харистам за пригожий спів, а так само усім парафіянам, які присутнічали у гетий день на молитві. Антиохійський патріархат збирається обвести двох нових святих. 8 вересня бягучого года про гэта абвестіў святейший патріарх антиохійський Ян. Гэта святары-пакутнікі, айцец Миколай Хаше і яго сын айцец Хабіб Хаше, якія жылі ў мінулым стагоддзі. Яшчэ будучы светскім чалавекам, Миколай Хаше актыўна працаваў над аднаўленнем праваслаўнага антиохійскага патріархату. Православный патриарх Антиохии Мелетий Думани рукоположил отца Миколая у святары и накировал его в митрополию Мерсин, теперь это в область усходня-паўднёвой Турции. Айцу Миколаю выпала тяжкая задача обновления у гэтым регионе церковного життя. Турецкие улады переследовали христиан, а отец Миколай спробовал объединять верников митрополии и умацовать их у веры во умовах нарастающих тяжкостей. Яго дзейнасць выклікала абурэнне мясцовых уладаў, якія арыштавалі айца Миколая. Пасля катаванняў ён быў забіты 2 жніўня 1917 года. Старэйшы сын айца Миколая, Хабіб, вырашыў пайсці па слядах бацькі, нягледзячы на занятак паспяховым бізнесам, які ён вёў. Айцец Хабіб служыў святаром спачатку ў Дамаску, а потым у Каіры. Ён быў вядомы сваім ахвярным служэннем усім вернікам, асабліва бедным. 16 ліпеня 1948 года ён быў забіты на гары Гермон кантрабандыстамі, толькі за тое, што быў хрысціянскім святаром. Памяць аб абодвух святарах дагэтуль жывая сярод вернікаў Антыяхіі. Святы Антыяхійскі сінод, рыхтуючыся да абвяшчэння святымі гэтых дзвюх мучанікаў, жадае прадставіць сучасным вернікам у іх цяжкіх абставінах вобраз сямейнага святара, які кідае выклік усім цяжкасцям і пагрозам і самааддана служыць царкве. У мінулую нядзелю ў сабор Вялікатырнава, горада, дзе больш за 150 гадоў захоўваліся мошчы святой Параскевы, быў дастаўлены набор убораў святой Параскевы, перададзены мітрапалітальным саборам горада Ясы ў Румыніі. Яго высокапраасвященства мітрапаліт Вялікатырнаўскі Григорый Балгарскай праваслаўнай царквы вітаў румынскую дэлегацыю наступнымі словамі: «Прайшло шмат часу з таго моманта, як мы пабудавалі гэты храм у гонар святой Параскевы. І цяпер, з дабраславення патрыярха румынскага Данііла, мы атрымалі ў падарунак рызу святой, якая назаўжды застанецца ў нашым саборы. Мы дзякуем яго благаславенству за гэты бясцэнны для нас дар, а таксама ўдзячныя румынскай праваслаўнай царкве за захаванне святых мошчаў і за тое, што з радасцю прымаюць нас, калі мы прыходзім у паломніцтва». Цырымонія перадачы адзення святой Параскевы пачалася урачыстым пад'ёмам сцягаў двух краін і працягнулася набажэнствам. Мэр горада Вялікатырнава, спадар Даніэль Панаў, так пракаментаваў гэтую падзею перадачы святыні: «Без перабольшэння. Жыхары Вялікатырнава вельмі чакалі гэтага. Святую Параскеву ушаноўваюць як заступніцу і дабрадзейку нашага горада. Святая Параскева – адна з любімых святых на Балканах». Патріарх Єрусалімскі усіє Палістини Феофіл III виступив у авторок 12 вересня на церемонії відкриття вистави «Віфлієм. Одродженная Палістина. Цуди народження», яка відбулася у екумінічному центрі Сусвітної Ради Церкви у Женєві у Швейцарії. Вистава показує реконструкцію самого будинка церкви і пригажось мозаїк, колон, різних видів плітки і опрацованого дерева. Вельмі важна, каб гэтае унікальнае архітэктурнае збудаванне беражліва і добрасумленна захоўвалася. Але базыліка – гэта больш, чым будынак, які прадстаўляе гістарычны або мастацкі інтарэс. А Віфліем – гэта больш, чым проста любы іншы горад. Такімі словамі патріарх Феафіл пачаў сваю уступную прамову ў якасці аднаго з ключавых дакладчыкаў на гэтым мерапрыемстве. Пакуль ми змагаємося за заховання життєво важної і живої християнської присутності у святой землі перед обличчям одродження радикалізму і ненависті у громадстві, і коли наш світ усе глибей і глибей погружається у замішання і отчай, універсальне духовне покликання Віфлеєма і базиліки народження ніколи не було більш актуальне, підкреслив патріарх Феофіл. По доброславенні архієпископа американського Елпідофора митрополит Нью-Джерсі узначалив православну паніхіду по ахвярах 11 вересня у Нью-Йорку у грецькій православній церкві на гонор святого Миколая. На заупокойній молитві у церкві присутнічали сім'ї загинулих і президент товариства сябров церкви святого Миколая спадар Майкл Псарас. Пазней губернатор Нью-Йорка спадар Рон де Сантес наведав церкву, каб так само аддаць пашану нявінным ахвярам трагедыі. Апостольское читання. Другое послання апостола Павла до Коринфян, 4 розділ, 6 по 14 вірші. Брати і сестри, Бог, який загадав, каб з темри заззяло святло, сам заззяв у серцах наших для просвітлення нашого, про спознання слави Божої у особі Ісуса Христа. Скарб же гэты мы носім у гліняных сасудах, каб было бачна, што веліч сілы належыць Богу, а не нам. Нас усюды уціскаюць, але мы не прыгнечаныя. Мы ў роспачных абставінах, але не ўпадаем у роспач. Нас пераследуюць, але мы не пакінутыя. Нас збіваюць з ног, але мы не гінем. Мы заўсёды носім у целе мёртвасць Господа Ісуса Христа, каб і жыццё Ісуса адкрылася ў целе нашым. Бо мы, жывыя, заўсёды аддаём сябе на смерць дзеля Ісуса, каб і жыццё Ісуса адкрылася ў смяротнай плоці нашай. Так што смерць дзейнічае ў нас, а жыццё ў вас. Але маючи той самы дух веры, про які написано «Я вераваў і таму гаварыў, і мы веруем і таму і гаворым, ведаючы, што той, хто уваскрасіў Господа Ісуса, уваскрасіць і нас праз Ісуса і паставіць перад сабою з вамі. Бо ўсё дзеля вас, каб шчодра яўленая благадаць у многіх памнажала удзячнасць на славу Божую. Разважанне над апостальскім чытаннем. Словы апостала Паўла, якія толькі што прагучалі, трэба слухаць і чытаць вельмі ўдумліва, бо ў іх раскрываецца сэнс хрысціянскага жыцця, яго ўнутраная лагічнасць, выяўляецца паслядоўнасць духовнага развіцця чалавека. Уласна, апостол адказвае на пытанне, што дае хрысціянская вера чалавеку? Хрысціянства пачынаецца з сустрэчы чалавека са Христом. Хто по-сапраўднаму сустрэўся з Господам і Ісусам, мае жывыя і непасрэдныя з ім адносіны, размовы малітвы, містычнае перажыванне еднасці ў Еўхарыстыі, паглыбленне ў яго слова і ў яго любоў. Чалавек пасля гэтай сустрэчы пачынае адчуваць у Хрысце вялікую Божую славу і радасць, якія напаўняюць і нават перапаўняюць яго свядомасць. Адбываецца прасвятленне чалавека Божым святлом і славай, прасвятленне яго думак, пачуццяў, эмоцый, імкненняў. Чалавек пачынае дзеяць згодна Божаму слову, інакш кажучы, становіцца святым і светлым. Бог, па слову апостала Паўла, сам пачынае ззяць у чалавеку. Была цемра Бога пакінутасці, замкнёнасць на чалавечым і зямным, а дасягнута абожанасць чалавека, яго нябеснае прасвятленне, адкрыты прасторы нябёсаў і Божыя таямніцы, недасяжныя толькі рацыянальнаму мысленню. І гэты неверагодны скарб, кажа апостол Павел, мы носім у нашай слабой, глінянай, як ён яе называе, прыродзе. Чаму? А каб было зразумела, што прасвятленне недасяжна чалавеку самому па сабе, а ёсць выключна дарам Бога. Больш за тое, відавочна, што свет нянавідзіць Божае святло ў чалавеку. Апостол Павел кажа, нас усюды уціскаюць, але мы не прыгнечаныя. Мы ў роспачных абставінах, але не ўпадаем у роспач. Нас пераследуюць, але мы не пакінутыя. Нас збіваюць з ног, але мы не гінем. З'яднаўшыся з Хрыстом, стаўшы частачкаю яго містычнага цела царквы, з хрысціянамі адбываецца па сутнасці тое, што здарылася з самым Хрыстом. Церпячы пакуты, мы спазнаём, як кажа Павел, мёртвасць Господа Ісуса. Але за пакутамі і смерцю Хрыста адбылося яго слаўнае ўваскрасенне, якому і мы далучаныя, бо праходзім шлях Хрыстоў. Мы аддаём сябе на смерць дзеля Ісуса, каб жыццё Ісуса адкрылася ў смяротнай плоці нашай, піша апостол народаў. Божая слава, якая раскрываецца праз лучнасць з Хрыстом у жыцці чалавека, ёсць залогам яго ўваскрасення, неверагоднай сілай, якая дапамагае чалавеку ў самых складаных жыццёвых абставінах.
حبه دم يغرق قلبه ماء يطفو يا للحب العجيب حب الفات العجيب إيه مرقى يسو لي ويلي من كتشال دع علي صلبوي الهو مرهون تبريوتو بيد مطري وهو تلي فروعو بيشو برمتو بايدة عنتي الهن هايو رسولو با
Евангельское читание. Евангелие поводле Матфея, 22 раздел, с 35 по 46 верша. У той час спытаўся адзін з законнікаў, спакушаючы Ісуса і кажучы: «Настаўнік, якая запаведь найбольшая ў законе?» Ісус жа сказаў яму: «Узлюбі Господа Бога твайго усім сэрцам тваім і ўсёю душою тваёю і ўсім разуменнем тваім. Гэта першая і найбольшая запаведь. А другая, падобная да яе, узлюбі бліжняга твайго, як самаго сябе. На гэтых дзвюх запаведзях грунтуюцца ўвесь закон і прарокі». Калі ж сабраліся фарысеі, запытаў у іх Ісус:
«Што вы думаеце пра Хрыста? Чый ён сын?» Кажуць яму: «Давідаў». Кажа ім: «Як жа Давід? Па натхненню духа Господам яго называе, калі кажа: «Сказаў Господь Господу майму, сядзі праваруч мяне, пакуль пакладу ворагаў тваіх у падножжа ног тваіх». Дык вось, калі Давід называе яго Господам, як жа гэта ён сын яму? І ніхто не мог адказаць яму ні слова, і не смеў ужо ніхто з таго дня задаваць яму пытанне.
У імя Айца і Сына і Святога Духа. Усё, нават самае добрае і светлае, можа быць даведзена да абсурду і пераўтварыцца не ў дабраславенне, а ў пакуту. І рэлігія, на вялікі жаль, не ёсць шчаслівым выключэннем з гэтага правіла. Тое пытанне, з якім настаўнікі і знаўцы старазапаветнага закону Божага звяртаюцца да Хрыста, менавіта і паказвае гэты глыбокі рэлігійны крызіс. «Якая запаведзь найбольшая ў законе?» – пытаюцца яны, спрабуючы і Хрыста зацягнуць у свае бессэнсоўныя і бесплодныя спрэчкі. І не будзем думаць, што гэтая праблема толькі старажытных іудэяў. У нашых царкоўных грамадах таксама часта можна пачуць разважанні кшталту. Якая з цудадзейных ікон самая моцная? Які старац самы празарлівы? Хто большае правіла вычытаў? Ці хто больш дакладна выконвае гастранамічныя прадпісанні посту? А што ж адказвае Хрыстос? Галоўны запавет – запавет любові, а ўсё астатняе – толькі дапаўненні і адценні. Узлюбі Господа Бога твайго усім сэрцам тваім, усёю душою тваёю, усім разуменнем тваім, а бліжняга свайго, як сам сябе. І што ж аказваецца? Вучыцца любові, напаўняцца ёю – значна больш складана, чым выконваць нейкія рэлігійныя прадпісанні, прытрымлівацца тых ці іншых правіл і традыцый, лягчэй разважаць, што ў законе Божым большае, а што меншае. І ўрэшце заканадаўца Хрыстос паказвае нібыта вялікім знаўцам закона, што насамрэч яны па-сапраўднаму не разумеюць таго, пра што гавораць. Ён ставіць ім пытанне з Біблії, на якое яны не здольны адказаць. Але самое па сабе пытанне не казуістычнае, а мае вельмі глыбокі сэнс, бо раскрывае, кім ёсць Месія. Ён не проста нашчадак Давіда, не проста палітычны і нацыянальны лідар, але Сын Божы, пасланнік Усявышняга. Яго місія ў першую чаргу ёсць місіяй духоўнай, а не нацыянальна-вызваленчай. Іудэі, знаходзячыся пад прыгнётам, стваралі сабе вобраз ваяўнічага месіі, вызваліцеля, які адпавядаў іх жаданням і імкненням. І зноў жа, яны ў гэтым не арыгінальныя, бо і хрысціяне, калі паглядзець гісторыю і сучаснасць, ствараюць зручны для сябе вобраз Хрыста. Трэба апраўдаць вайну. Будзе прыдуманы Хрыстос, які апраўдвае вайну. Трэба апраўдаць сквапнасць і пыху. Будзе створаны Хрыстос, які апраўдае і гэта. Але жывога Хрыста Евангелля ніяк не падпарадкуеш сабе і сваім жаданням. Нават яго смерць становіцца перамогай. Прымем жа, браты і сёстры, таго Хрыста, які нязручны і патрабавальны, таго Хрыста, які вымагае не знешняга, а ўнутранага, таго Хрыста, які не церпіць аніякай падмены. Амінь.
Бывал же человек в роскоши бывал, у хорошем платье все походживал, У хорошем платье все походживал. Нынешние братцы жертвы не давал, и духовных ойцов свой дом не принимал. И духовных ойцов свой дом не принимал. И Лазара бороться за брата немал, достойного праведного тоже не слыхал. Достойного ж праведного тоже не слыхал. Ах, мой Ильян, ах, мой братец, ай ты богачу, дай же ж мне хлеба соли, то я заплачу. Дай же ж ты мне хлеба соли, то я заплачу. Хоть я не заплачу, дык Бог из неба, чаго ж твоей душачцы более потреба. Чаго ж твоей душачцы более потреба. Ой, ты мне не брат, да, ты же есть и псоутя без двора поражану, сами женатскую. Тя без двора поражану, сами женатскую. Як лежав же Лазар 42 ночи, не знав же Лазар ні дня же ні ночи. І не знав же Лазар ні дня же ні ночи. Як заткнув же Лазар, да Бога злегка. Ой, Боже ж, моє Боже, прийми мою душу. Уже ж моя ж душанька є настрадалася. І холоду ж голоду є натерпілася. Я услышав Господь верну молитву і послав по його душу ди два шаньоли. І послав по його душу ди два шаньоли. Лячіче ганьоли потихусеньку, винце ж ди з його душу полягосеньку. Винече з його душу і полягосеньку. І линулі ж аньоли потихосеньку, виняли з його душу полягосеньку. Виняли з його душу і полягосеньку. Взяли його душу одразу високо, положили ж його душу у Божим раю. Положили ж його душу у Божим раю. Ах ти, Лазар, ах ти, братець, ти будеш святий, а твой Ільян багатир буде проклятий. А твой Ільян багатир буде проклятий.
Білоруські святі. Священномученик Миколай Просвітер Віцебський. Дорогі брати і сестри, 12 вересня відзначалася пам'ять священномученика Миколая Околовича, який у часи комуністичних ганенняў аддаў сваё жыццё за Христовую правду. Гэты святы мучанік нарадзіўся 4 мая 1863 года ў віцебскім павеце ў сям'і псаломшчыка. Пасля віцебскага духовнага вучылішча працягваў адукацыю ў духовнай семінарыі, а затым у маскоўскай духовнай акадэміі, якую скончыў са званнем магістра. 4 снежня 1887 года Миколай Околович быў прызначаны на пасаду місіянера Полацкай епархіі. 2 лютага 1888 года Миколай Околович прыняў сан свяшчэнніка. Акрамя пастырскіх абавязкаў, айцец Миколай праводзіў значную місіянерскую і асветніцкую дзейнасць. У 1889 годзе ён быў прызначаны на пасаду законанастаўніка Полацкага кадэцкага корпуса. Адначасова ўваходзіў у склад Полацкага епархіяльнага апякунства, з'яўляўся старшынёй рады Полацкага царкоўнага брацтва, старшынёй Полацкага павятовага аддзялення вучылішнай рады. На працягу многіх гадоў быў рэдактарам полацкіх епархіяльных ведамасцяў. У 1910 годзе айцец Мікалай Акаловіч быў актыўным удзельнікам і арганізатарам перанясення з Кіева ў Полацак мошчаў прападобнай Ефрасінні. З 1919 года пратэрэй Мікалай жыў у Віцебску. У 1922 годзе яго прызначылі настаяцелем Віцебскага Мікалаеўскага кафедральнага сабора. Тады ў горадзе ішла кампанія па канфіскацыі царкоўных каштоўнасцяў. Бальшавікі абрабавалі Мікалаеўскі і Успенскі саборы, архірэйскую, Міхала-Архангельскую і бальнічную цэрквы. Дзякуючы мудрасці айца Мікалая абышлося без кровапраліцця. Перадача каштоўнасцяў прайшла досыць мірна. Больш за тое, ва Успенскі сабор быў вернуты раней канфіскаваны літургічны посуд, што дазволіла зноў адпраўляць багаслужэнні. Аднак у тым жа 1922 годзе па падазрэнні ў арганізацыі перашкод канфіскацыі каштоўнасцяў айцец Мікалай быў арыштаваны. Два тыдні яго ўтрымлівалі пад вартай, умоўна асудзілі на адзін год пазбаўлення волі, але неўзабаве амністіравалі. З 1924 года пратэйрэй Мікалай Акаловіч быў настаяцелем Ільінскай царквы ў Віцебску. Тут ён выявіў сябе дбайным і бясстрашным пастарам патрыяршай царквы, заўсёды гатовым да самаахвярнасці. Прадчуваючы набліжэнне яшчэ больш жорсткіх выпрабаванняў, адчуваючы патрэбу духоўнай абароны і ўмацавання, з 1928 па 1931 год пратэйрэй Мікалай служыў Божую літургію штодня. Асабліва самааддана айцец Мікалай працаваў у 1929-1931 годах, калі Віцебскую кафедру займаў архіепіскап Мікалай Пакроўскі. Пратэйрэй Мікалай Акаловіч, як благачынны гарадскіх цэркваў Віцебска, стаў першым памочнікам свайго архіерэя, выявіўшы сябе нястомным арганізатарам адраджэння царкоўнага жыцця ў епархіі. Багаборчая ўлада не магла не заўважыць актыўнасці свяшчэннаслужыцеля. Пратэйрэй Мікалай Акаловіч быў арыштаваны 24 верасня 1931 года і змешчаны ў Віцебскую турму. Яму было прад'яўлена сфабрыкаванае абвінавачанне ў антысавецкай і антыкалгаснай агітацыі. Натуральна, што вінаватым сябе ён не прызнаў. Пастановай асобай нарады пры калегіі АГПУ ад 14 ліпеня 1932 года айцец Мікалай Акаловіч быў высланы з Віцебска. У гэты час ён ужо быў у састарэлым веку. На момант асуджэння яму споўнілася 68 год. Падчас следства святар 15 месяцаў прабыў у турме, што канчаткова падарвала яго здароўе. Паводле сведчання сына Пятра, пазней таксама арыштаванага і расстрэлянага, пратэйрэй Мікалай Акаловіч памёр у 1934 годзе. Месца зняволення і пакутніцкага скону, а таксама прычына смерці яго засталіся невядомымі. Царкоўнае праслаўленне навамучаніка Віцебскай епархіі адбылося 4 лістапада 2007 года ў Віцебскім Свята-Троіцкім Маркавым манастыры. Пастановай Святога Сінода Беларускай Праваслаўнай Царквы ад 4 ліпеня 2007 года свяшчэннамучанік Мікалай Акаловіч быў далучаны да ліку святых зямлі беларускай.
Шалом лах мір'я, шалом лах мір'я, мелеата хэсэд. Miriam, Adonai. відпалені багдену котін, а котін мір'ям, а то вішат мотену.
Богословские принципы православной биоэтики. У основе православной биоэтики лежат наступные богословские принципы. Первое. Человек есть створение Бога. Каждый человек есть дитя Божие, покликанное Усявышним Творцем до життя. Отповедно, только Бог может лечиться полноправным распорядчиком человеческого життя от моменту его возникновения до самого опошнего моменту его існования. По этой же причине православное богословие однозначно ствержает, все люди ровные по своей годности и имеют однольковые привилеи. Будучи полноуладным распорядчиком життя человека, Бог накеровывая каждую человечую особу до певной меты, и ничто не повинно перешкоджать человеку, как дитяти Божьему, досягнуть своего высшейшего призначения. Гэтые богословские положения мают принциповое значение для оценки всего комплексу питанняў, связанных с применением биомедицинских технологий, и особливо для оценки практик генной инженерии, репродуктивных технологий и эвтаназии. Любые формы евгеники и уварванне у процесс раннего эмбрионального развития, генетичные манипуляции и эксперименты над человеком, умяшанне у процесс помирання с метой забойства человека – все это порушает суверенитет Бога у относинах до человеческого життя и зневажает его святость. Утилітарний подход у біомедицині не бачить у чоловіку трансцендентного початку і сходить, як правило, з перспектив махчимих наукових відкриттів, з наявних наукових махчимостей ці потенційних вигод ад уживання біотехнологій, не надто при гетим оглядаючися на виснови філософії, етики і тим більш на етичні обмежування, які сходять ад передумов християнської віри. У сувязі з гетим узнікає питання об подставах для діалогу і махчимого взаємодіяння поміж церквою і світською супольністю у сфері практичного применення, етичного і правового регулювання біомедицинських технологій. Необхідно відзначити, що питання об межах наукового біомедицинського умішання – не менш проблематичное и для православного богословия. На сегодняшний день мы можем констатовать, что по шерегу спречных питаний, выкликанных практикой применения биомедицинских технологий, православное богословие не дает докладных отказов. У приватности не сформулирована докладная агульно-церковная позиция относно практики экстракорпорального оплоднения и у целым по проблемах сучасных репродуктивных технологий. У дискуссиях об трансплантации органов от трупных доноров и у дискуссиях об эвтаназии не вызначена позиция нашей церкви относно смерти мозгу, как критерию для констатации смерти человека. Другий визначальний принцип християнського богослов'я – чоловік – вобраз і подобенство Бога. Проблематика применення біотехнологій напрямую зв'язана з питанням об годності чоловічої особи. З пункту гледження християнського богослов'я, годність чоловіка ґрунтується на біблійському факті його створення по образі і подобенстві Божим, а так само на вученні об Святої Троїці. Чоловік, пише протопресвітер Ян Брек, єсть особою настільки, наскільки несе у собі дочинення усім особою Святої Троїці. Індивідуальні якості відрізнюють нас один від одного. Справжня ж особистість злучає нас союзом лучності Богу і один одному. Тому триадзіний Бог єсть меркою і одночасово криніцею і кончатковим виконанням усяго, що єсть у чоловічому досвіді сапраўды особисного.
Адзначым таксама, што ў сучаснай секулярнай свядомасці адбываецца змешванне паняццяў асобы і індывідуальнасці. Толькі сцверджанне богавобразнасці чалавечай асобы і яе богападобнага прызначэння здольна захаваць і абараніць годнасць чалавека як такога. Трэці вызначальны прынцып праваслаўнага багаслоўя. Учалавечэнне Хрыста як аснова праваслаўнай этыкі. Адна з фундаментальных асноў хрысціянскай этыкі – богаўцялеснення. Божае слова ў дынаміцы сваёй Божай любові злучылася з нашай цялеснай прыродай у асобе Господа Ісуса Хрыста. Пасля гэтай падзеі ўсё, што тычыцца прыроды чалавека, тычыцца і самаго Хрыста. Богаўцялесненне звязвае боскую і чалавечую прыроды разам. Хрыстос – гэта новы Адам, адпаведна кожны чалавек датычны яму, і ён, у сілу свайго ўчалавечання, датычны кожнаму чалавеку. Самое цела чалавека становіцца храмам Духа Святога, як кажа апостол Павел. Усё гэта з хрысціянскага пункту гледжання мае шырокія этычныя наступствы. Усе маніпуляцыі над чалавечай, духоўна-цялеснай прыродай, якія пагражаюць годнасці асобы чалавека, закранаюць не толькі самаго чалавека, але і новага Адама, Бога чалавека Хрыста. З гэтай жа прычыны царква не можа быць абыякавай да спроб прынізіць духоўна-цялесную прыроду чалавека, да яе адвольных змяненняў. Чацвёрты вызначальны прынцып праваслаўнага багаслоўя – хрысціянскае разуменне чалавечага граху. У кантэксце нашай размовы вельмі важна высветліць катэгорыю граху, як і лжывага, памылковага шляху. Своеасаблівасць хрысціянскай этыкі ў тым, што яна ў сваіх меркаваннях сыходзіць з дзвюх асноўных перадумоў. Па-першае, з ісціны хрысціянскай веры, і па-другое, з рэальнасці граху, які выклікаецца дзеяннем у свеце сілы зла. Грэх не ёсць толькі парушэннем устаноўленага Богам абмежавання. У сваёй глыбіннай аснове грэх ёсць свавольства і супрацьпастаўленне волі чалавека Божай волі ва ўспрыманні ўласнага жыцця як абсалютнага цэнтра існавання. У сферы распрацоўкі і прымянення біямедыцынскіх тэхналогій такое свавольства чалавека, як у адносіны да сваёй цялеснай прыроды, так і ў адносінах да Бога праяўляецца найбольш ярка. Чалавек прэтэндуе ледзь не на ролю творцы, ці прынамсі вытворцы чалавечай прыроды, бесцырымонна ўмешваючыся ў самыя патаемныя яе працэсы без якой-кольвік аглядкі на Бога. Усё гэта ў канчатковым выніку можа пашырыць гарызонт дзеяння зла ў нашым свеце. Пяты вызначальны прынцып праваслаўнага багаслоўя. Хрысціянская любоў ёсць асноваю этычнага вучэння царквы. Божая любоў да чалавечага роду ёсць унутраным законам жыцця хрысціянскай царквы і сутнасць яе існавання. Хрысціянская любоў – адна з першааснов праваслаўнай этыкі. Нішто іншае, як Богам запаведаная любоў да роду чалавечага ў цэлым і да кожнага чалавека паасобку, заахвочвае царкву выступіць на абарону сапраўднай годнасці чалавека супраць усіх пагроз, адкуль бы яны не сыходзілі. Адну з такіх пагроз у сучасным свеце ўяўляе бесконтрольнае, неабмежаванае этыкай і разумным сэнсам развіццё біятэхналогій. Але з іншага боку, дзеля той жа любові, мы, як хрысціяне, не маем права адхіляць развіццё тых кірункаў навукі, якія сапраўды здольныя дапамагчы чалавеку ў рашэнні яго праблем.
Сустрэча заўсёды дар. Дзякую нашаму небеснаму айцу за дар новай сустрэчы з вамі, дарагія слухачы крыначкі. І дзякую за вашую увагу. Няхай Гасподь сваю ласкаю адорыць вас радаснымі і плённымі сустрэчамі на гэтым тыдні. Чакаю нашых новых спатканняў у эфіры радыёпраграмы «Крыначка».
в нем.